Aivan ihanaa joulukuista keskiviikkoiltaa. Kuuntelet Radio Helsinkien vaiheessa lähetystä. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja tänään puhutaan kohtuullisesta elämästä, kohtuuttomuudesta, motiiveista ja siitä, miten voidaan siirtyä suorituselämästä kohti merkityselämää. Mielenkiintoisia aiheita. Studiovieraana meillä on Iisa Merikallio-Nieminen. Välillä tosiaan tuntuu, että me eletään aika kohtuutonta aikaa. Me vaaditaan itseltämme kohtuuttomia suorituksia, henkistä vakautta ja jaksamista. Hyvistäkin asioista voi tulla helposti suorituksia ja velvollisuuksia, joiden täyttäminen lisää stressiä sen sijaan, että lataisi akkujamme. Me suoritetaan terveellistä ruokavaliota tai meditaatiota tai joogaa tai mitä se nyt ikinä sattuu olemaankaan. Mä uskon, että suuri osa ihmisistä kaipaa merkitystä elämäänsä, mutta silti me keskitytään usein enemmän nimenomaan siihen suorittamiseen ja kannetaan välillä vastuuta pikkusen enemmän kuin ehkä on kohtuullista. Ja me ei aina tunnista mielitekojen ja tahdonvoiman välistä kamppailua ja meidän alitajuntahan tosiaan ohjaa meitä vahvasti meidän sitä huomaamatta. Mitä ihmettä onnellisuus sitten ihan oikeasti tarkoittaa ja mistä se oikein muodostuu? Pitääkö sitä tavoitella vai voisiko onni löytyä tässä ja nyt? Mitä yhteyttä on isillä, ovimiehillä ja onnella? Studiovieraana meillä tänä iltana tosiaan on Iisa Merikallio-Nieminen. Ja Iisa on motiiveihin ja motivoitumiseen yli 20 vuotta erikoistunut johtamisen ja itsensä johtamisen valmentaja, tutkija ja kirjailija. Ja Iisa on myös Hyve johtajuus-blogin päätoimittaja. Tervetuloa studioon, Iisa Merikallio-Nieminen.
Kiitos, Mili.
Kerro meille, kuka olet, Iisa Merikallio-Nieminen?
Jos otetaan vähän maanläheisemmin kuin toi sun äskeinen esittelysi, niin voisi ehkä sanoa, että mä oon enemmänkin tämmöinen ihmisen ja elämän ihmettelijä ollut ihan lapsesta asti, että kyseenalaistanut asioita, miksi pitää mennä kouluun ja miksi pitää imuroida. Ja siitä tämä ura on sitten lähtenyt urkenemaan varmaan jo aika nuorena ja päivittäin mä ihmettelen ihmisten kanssa asioita, että mistä löytyisi se fiilis lähteä töihin ja mitä sitä elämältä oikein haluaisi. Sellaisia.
Pidän tuosta termistä ihmisten ja elämän ihmettelijä. Iisa Merikallio-Nieminen, sä oot kirjoitellut kirjoja, sä oot kirjoittanut kirjan nimeltään Suorituselämästä merkityselämään ja viimeksi kirjan nimeltään Vilpittömästi välinpitämätön, mikä on mun mielestä ihan mahtava otsikko. Ja tosiaan puhut siinä ensimmäisessä kirjassa suorituselämän ja merkityselämän eroista. Haluaisitko kertoa meille, että mitä on suorituselämä ja mitä on merkityselämä?
Joo, siihen on varmaan monta näkökulmaa, että mitä se suorittaminen on, mikä itse kullekin meistä tuntuu suorittamiselta ja toisaalta, että mikä tuntuu merkitykselliseltä. Mutta jos ajatellaan niin kun tällaista keskiverto ihmistä, niin tyypillisesti ihmistä ajattelee, että merkityksellisyys löytyisi siitä, että on semmoinen huikea fiilis asioista, joita tekee. Ja nimenomaan sitten ajatellaan näin, että se tulee niistä asioista, joita tekee tai kokee. Et sitten mun elämä muuttuu merkitykselliseksi, kun mä teen merkityksellisiä asioita. Ja ne voi toisaalta olla niin kuin merkityksellistä työtä tai sitten jotain sellaista itselle merkityksellistä vapaa-ajan viettotapaa, vaikka sitä joogaa tai jotain tällaista hyvin valittua suorittamista. Ja nyt tullaankin siihen, että yleensä me rakennetaan sellainen kehä päämme sisällä, että me rakennetaan tällainen tavoite oravan pyörä, että nyt kun mä saan tämän ruokavalion kuntoon, niin sitten mun elämä on vähän onnellisempaa ja sitten se on merkityksellisempää. Ja sitten kun mä pääsen tässä työssä vähän eri johonkin uralle, niin sitten taas tämä on merkityksellistä. Ja samaan aikaan se merkityksellinen elämä virtaa siinä meidän vieressä ihan rauhassa. Me vaan ei ehditä huomata sitä, kun me tuijotetaan sinne eteenpäin, sinne tulevaisuuteen.
Mitä se merkityksellinen elämä tarkoittaa sun mielestä? Tähänkin on varmaan yhtä monta näkökulmaa kuin ihmistäkin, mutta sulle.
Joo, todellakin. Mä oon onnellinen joka päivä. mä oon onnellinen ja koen eläväni merkityksellistä elämää, vaikka viedessäni roskia tai tehdessäni jotain matkalaskua töissä. Ja se lähtee ihan siitä, että sen sijaan, että miettisi tätä, että mitä tekee, niin keskittyykin paljon enemmän siihen, että miten tekee. Että se, että mitä mä koen tässä just nyt, vaikka mitä mä koen ruuhkassa autossa tai mitä taivaalta sataa, niin keskittyykin enemmän siihen, että miten mä kohtaan tämän asian, jota mä oon just nyt tekemässä tai jota mun ympärillä tapahtuu. Ja se miten on tämmöisiä asioita kuin vaikka sitten vilpittömän välipitämättömästi, eli esimerkiksi tämä ruuhka-asia. Tai sitten toisaalta se voi olla kiitollisena, arvostaen, avoimin mielin, esimerkiksi tällaisia. Niin kuin, minkälainen se ote elämään, niin siitä rakentuu se merkityksellisyys.
Eli ymmärränkö oikein, Iisa-Meri Kallioniemisen, että kyse ei välttämättä ole siitä, että olosuhteet ovat muuttuneet mitenkään olennaisesti, että meillä on silti ne samat arjen toiminnot ja velvollisuudet ja vastuut, mitä normaalisti on, mutta meidän asennoituminen, suhtautuminen muuttuu. Joo. Siihen, että me nähdään siinä arjessa jotain syvempää ja ehkä, jos oikein ymmärrän, niin myöskin lakataan taistelemasta sitä vastaan, mikä on olemassa ja totta.
Joo, just näin. Se on tosi hieno juttu, että nyt on ihan viime vuosina niin julkaistu ihan oikein tieteellisiä tutkimuksiakin siitä, että miten mikään, mitä me tavoitellaan tai mitä meille tapahtuu, niin ei ratkaise sitä meidän onnellisuutta. Että se on aivan huikean vapauttava ajatus ja fakta, että vaikka tosiaan tapahtuisi tosi paha onnettomuus tai toisaalta niin valtava onnenpotku, niin meidän onnellisuus kuitenkin palaa siihen samaan, missä se oli ennen tätä tapahtumaa. Ja sehän johtaa siihen, että oikeastaan ei kannatakaan enää keskittyä niin hirveästi niihin listoihin, että mitä haluan saavuttaa tai mitä haluan muuttaa tai entä jos tapahtuukin jotain kauheata. Koska loppujen lopuksi ei ratkaise sitä onnellisuutta.
Se on totta ja musta tuntuu, että me ollaan älyttömän hyviä. Tietenkin tässäkään ei voi yleistää, mutta ehkä ihmisyyteen kuuluu jotenkin sellainen, että sisään rakennettu, että täytyy jollain tavalla valmistautua johonkin potentiaaliseen katastrofiin. Ja sitten tietyllä tavalla hirveän moni asia voi itse asiassa jäädä kokematta ja nauttimatta ja elämättä.
Ja itse asiassa me eletään just yhtä näitä katastrofiaikakautta nyt tässä paraikaa. Nimittäin sekin on totta, että me joka vuosi valmistaudutaan tähän kaamokseen. Ei ole vielä joulu ja kaunis syksy on takana. Ja tämähän on myöskin sellainen, jota me aina niin kuin mietimme, miten tästä selviää. Sen sijaan, että ehkä se onni onkin läsnä juuri tässä ja nyt. Ja itse asiassa on muuten tutkittu sitäkin, että jos saa toteutettua tämän haaveensa, että onkin vuoden ympäri aurinkoa, niin tekeekö se onnelliseksi?
Mä olen asunut paikassa 7 vuotta, missä oli vuoden ympäri aurinkoa ja lämmin, ja mä voin kertoa, että se ei tehnyt mua yhtään sen onnellisemmaksi. Mä itse asiassa rupesin kaipaamaan vuoden aikoja.
Niinpä.
Et ei se kyllä sitä ratkaissut. Iisa-Meri Kallioniemisen, puhuit tuossa ennen lähetystä niin ovimiehistä, ja mä jäin nyt vähän ihmettelemään, että mitä tekemistä ovimiehillä on näiden asioiden kanssa.
Joo, ovimies on aika mielenkiintoinen hahmo. Ovimies ilmestyi mun elämääni, kun olin lomalla, ja tämmöinen ihan tuntematon ihminen ilmaantui maastopyörälenkillä mun keskelle lenkkiä, ja mä olin vähän eksyksissä, ja hänkin oli vähän eksyksissä, ja niinpä me laskeuduttiin sitten vuorelta niin kuin yhtä matkaa. Ja kun tämä laskeutuminen oli onnellisesti ohi ja oltiin päästy takaisin sinne kartalle, niin sen jälkeen mä ymmärsin, että tässä oli nyt kyse tällaisesta ovimiehestä. Ja ovimies on sellainen henkilö, joka ilmaantuu meidän elämään vähän niin kuin pikkujouluna poke ja päästää sisään, toivon mukaan, ravintolaan, niin tämä ovimies päästää ikään kuin avaa meille oven johonkin sellaiseen asiaan, joka meidän on tarkoitus nyt kohdata, jolle meidän on tarkoitus avautua just tässä kohtaa elämää. Ja ovimies voi toki olla siis mies tai nainen ja...
Ovihenkilö.
Kyllä, joo, puhutaan tällä lailla, että ovihenkilö. Ja hän voi tosiaan ilmaantua ihan missä tahansa meidän elämään, ihan arkipäiväisessä kohtaamisessa, ja saada meidät ajattelemaan jotain asiaa, kappas vaan, että mä en olekaan aikaisemmin kiinnittänyt huomioon tällaisen juttuun. Esimerkiksi joku on vaikka hyvin rauhallisin mielin, kun itse on stressaantunut, ja kohtaa tällaisen vaikka kaupan kassa, joka on rauhallisin mieli, vaikka itse on stressaantuneena siinä jonottanut. Ja hän voisi olla tällainen ovihenkilö, ovimies sitten kohtaamaan sen, että hetkinen, että mä voisin ottaa tämän vähän toisella asenteella tämän arjen pyörittämisen.
Mä ainakin tunnistan ton ovihenkilö teeman ja itse usein ajattelen niin, että ne on semmoisia arkipäivän guruja, ne ovihenkilöt, että, ja ne voi olla jotenkin ihan tosi yllättävissä paketeissa.
Kyllä.
Ja usein ehkä jättää myöskin sellaisen tietynlaisen muiston elämään aika pitkäksi aikaa. Ja se kohtaaminen voi olla 30 sekuntia.
Just näin, joo.
Miettikää tekin, rakkaat kuuntelijat, että ketkä ovat olleet teidän elämänne ovihenkilöitä, koska niistä kannattaa olla aika kiitollinen.
Nimenomaan.
Iisa Merikallio-Nieminen, kuunnellaan tässä vaiheessa ensimmäinen sun tälle illalle valitsema biisi. Ja sanoit, että tämä itse asiassa liittyy näihin ovihenkilöihin. Ja biisi on Kasevan tyhjää. Haluaisitko kertoa, että miksi tämä biisi?
Joo. Tässä on nimenomaan just ehkä tällainen ajatus, että joskus ihmissuhdekin voi olla tällaisen ovimiehen kanssa. Tai ovinaisen kanssa.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä 98.5 vaiheessa lähetystä. Mä oon Mili Kaikkonen. Ja tänään studiovieraana on ihmisen ja elämän ihmettelijä, muun muassa Iisa Merikallio-Nieminen, kenen kanssa puhutaan muun muassa suorituselämästä, merkityselämästä, ovihenkilöistä ja motiiveista ja motivaatiosta ja vähän varmaan kyllä kaikesta muustakin. Iisa Merikallio-Nieminen, tuossa ohjelman ekassa osiossa puhuttiin pikkusen siitä, että mitä se merkityksellinen elämä on, ja sä sanoit mun mielestä tosi kauniisti, että se virtaa koko ajan siinä meidän vieressä, mutta me ei huomata sitä silloin, kun me ollaan keskitytty siihen suorittamiseen, mikä yleensä pitää meitä hanakasti kiinni siellä tulevaisuudessa, mikä ei ole edes vielä olemassa. Se on musta jotenkin tosi ihana ajatus, ja pidän myöskin siitä, että merkityksellinen elämä ei välttämättä aina vaadi sitä, että olosuhteiden tarvitsisi olennaisesti muuttua. Toki ne voi muuttua ja niitä on hyvä muuttaa, jos ei niissä viihdy, mutta onnellisuus ei aina ole siitä kiinni.
Mm.
Sä oot noissa sun kirjoissa paljon puhunut tavoitteista ja suorittamisesta ja toki niin kuin tällaiseen itsensä kehittämiskulttuuriin aika vahvasti liitetään se tavoitteiden asettaminen, niin sitten me luodaan askeleita, mitä meidän täytyy ottaa, jotta ne tavoitteet saavutetaan.
Mm.
Mitä mieltä sinä olet tavoitteista, Iisa Merikallio-Nieminen?
Mä oon vähän tämmöinen vastarannan kiiskinen tavoitteiden suhteen, että teen usein mun valmennettavien kanssa sellaisen harjoitteen ihan alkuun, että entä jos mikään niistä asioista, mitä tavoittelet, niin ei toteutuisi. Saisit nyt tiedon, että mikään niistä ei tule toteutumaan. Niin miten eläisit sitten? Ja kun tästä lähtökohdasta lähtee rakentamaan sitä niin kuin otetta elämään, niin sitten siinä ei oikeastaan enää voikaan katsoa sinne eteenpäin niihin tavoitteisiin, vaan täytyy kohdata se merkityksellisen elämän virta, joka virtaa siinä vieressä ja miettiä, että no, jos mulla on vaan tämä hetki ja tämä tunti tässä tiedossa, niin miten mä sitten elän? Ja sitten sen jälkeen itse asiassa, niin sen jälkeen voikin alkaa miettiä uudelleen niitä tavoitteita. Et kyse ei toki siitä ole, että meidän täytyisi kaikki tavoitteet heittää roskakoppaan, vaan enemmänkin siitä, että mikä on renki ja mikä on isäntä. Et meillä on usein niin kun rengin paikalla se ote elämään ja isännän paikalla ne tavoitteet. Et sitten kun saan suoritettua tätä terveellistä elämää, niin sitten muutun tasapainoisemmaksi mieleltäni ja kun ideaalisesti tämä menisi toisin päin. Säädän ensin mieltäni vähän tasapainoisemmaksi, niin sitten mulle kyllä luontaisesti tulee semmoinen hyvä ote elämään, ja mä osaan valita niistä ruuista vaikka ne oikeat, jotka tekee mulle hyvää.
Toi on kyllä totta, että mitä enemmän pystyy olemaan sinut nykyisten olosuhteiden kanssa, niin sitä helpommin tunnistaa myös sen, että mitä ihan oikeasti haluaa ja mikä on itselle niin sanotusti hyväksi. Iisa-Meri Kallioniminen, tietenkin sitten semmoiseen tavoitteiden luomiseen, tavoittelemiseen, niin liittyy vahvasti myös semmoinen henkilökohtainen vastuu. Ja useinhan me tavoitellaan tai toivotaan, että me jollain tavalla saataisiin elää vapaasti, mutta sen vapauden kanssahan se vastuu tulee väistämättä aisaparina, koska en tiedä mitä mieltä sä oot, mutta mä ajattelen, että jos me halutaan olla vapaita, niin meidän täytyy myöskin hyväksyä se, että meillä on täysi vastuu siitä, mitä meidän elämässä tapahtuu. Mm. Mitä mieltä sä oot tästä?
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, kuin sä siitä, että ihmiset usein kaipaa lisää vapautta. Ja ihan tutkimustenkin mukaan, niin ihmiset kaipaa itse asiassa ehkä eniten tänä nykyaikana, niin paitsi sitten sellaista niin kuin elämän iloa tai jotain valoa, niin nimenomaan sitä vapautta. Ja sitten kuitenkin meidän mieli toimii aika mielenkiintoisella tavalla, että kun me ikään kuin havitellaan sitä vapautta, niin me samalla pysytään kiinni tietyissä asioissa, jotka sitä rajoittaa eniten. Me kuvitellaan, että se, mikä rajoittaa meidän vapautta, on vaikka joku aikataulu tai työ. Ja kuitenkin me ollaan itse valittu. Me ollaan vapaita valitsemaan itse asiassa joka aamu kaikki, mitä sinä päivänä tapahtuu. Et radikaalisti ajatellen voisi ajatella, että valitsen, että en tänä päivänä vie lasta päiväkotiin, en lähde töihin, en keskustele kenenkään kanssa. Ja se ei kuitenkaan ole se, mitä me halutaan. Että se itse asiassa vapaus on koko ajan meillä olemassa.
Toi oli itse asiassa tosi hyvin sanottu, koska mä oon samaa mieltä ja huomaan, että mullakin herää, kun sä sanot noin, niin sellainen, että niin mutku, jos mä en mene töihin, niin sit mä menetän työpaikkani ja millä mä sit elän. Että se on tosi hyvä ehkä pikkusen kuulostella ja olla läsnä niille omille ajatuskuluille, mitä nämä herättää, koska nehän on just niitä varmaan, jos mä oikein ymmärsin, mitkä pitää meitä jumissa.
Nimenomaan. Ja itse asiassa se, mikä on mielenkiintoista, on se, että jos pystyisi nauhoittamaan ja kuuntelemaan omaa sisäistä puhetta.
Pelottava ajatus.
Niin. Niin. Aika monella meistä pyörii sellainen levy päässä, joka sanoo, että pitää, täytyy, on pakko. Tai sitten pitäisi, olisi pitänyt. Ja nyt on niin, että jos pystyykin, tämä on tällainen ihan vinkki kuulijoillekin, että jos pystyy elämään päivän tai aloittaa vaikka tunnista, ajattelematta yhtään, että mun pitää, täytyy tai on pakko tai pitäisi, niin vapaus on jo siinä. Se luo ihan mielettömästi tällaista vapauden tunnetta, että jos tuntuu tyhjältä, niin voi täyttää sen sellaisilla sanoilla kuin valitsen ja haluan.
Mun parhaalla ystävälläni on mökki ja siellä on tietenkin paljon hommaa ja he ovat korvanneet tämän pitäisi, tämän on pakko, niin sanalla mahtava mahdollisuus haravoida. No niin. On aivan mahtava mahdollisuus kolata lunta. Mutta sitten on tullut ihan sellainen vitsi, mutta se on oikeasti musta tosi hyvä juttu, että siinähän se tavallaan kiteytyy.
Kyllä, ja siis todellakin. Mulla on myös ollut tällainen siivoustrauma, että en saa millään siivottua kotona, kun aina on mitään mukavampaa tekemistä. Ja sitten kun on alkanut miettiä sitä näin, että hei mä haluan viihtyisemmän kodin, niin se imurointikin tuntuu ihan toiselta.
Mahtava mahdollisuus imuroida.
Kyllä.
Iisa-Meri Kallioniemien, sä puhut paljon myös sellaisesta, sä puhut siis isistä, kun puhuttiin jo ovihenkilöistä, mutta isistä, ja sä sanot, että isille pitäisi antaa potkut. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa?
Niinpä. Joo, se tarkoittaa just tätä, että me käytetään paljon tällaisia ilmaisuja kuin pitäisi ja olisi pitänyt, ja myös haluaisin. Kumpa olisi jo kevät. Ja nyt on niin, että isi-ilmaisu on itse asiassa aivan turha. Se ei vie meitä yhtään kohti sitä asiaa, se ei anna meille voimaa tai energiaa tai mielenvaloa siihen, että me saataisiin jotain hyvää eteenpäin tai edes aikaan, vaan se itse asiassa laskee meidän niin kuin mielen, sanotaan tällaista niin kuin valoisuutta. koska se on tietynlainen niin kuin, sanotaan semmoinen tumma pilvi, että pitäisi on sellainen, että ikään kuin, että hei, sun olisi pitänyt nyt tehdä se juttu, et ehtinyt, no mun pitäisi nyt alkaa siivota. Ja taas siitä tulee, että en mä kuitenkaan ala siivota, niin turha ajatella näin, vaan että valitsen nyt katsoa tätä televisiota tässä hetken aikaa. Ja yhtä lailla se, että haluaisin laihtua. On helpompi ajatella itse asiassa ja vapauttavampaa, kun puhuttiin tästä vapaudesta vastuusta, ajatella, että valitsen tänään olla tämän painoinen kuin olen. Voi olla, että sitä energiaa kertyy siinä, niin kuin henkistä energiaa ja voimaa kertyy siinä matkan varrella sitten syödäkin kevyemmin. Koska ehkä huomenna valitsen pitää parempaa huolta elinvoimastani.
Eli konditionaalissa eläminen on sellainen, mihin meistä suuri osa varmaan syyllistyy. Ja jos oikein sua ymmärrän, niin sitä olisi ihan hyvä alkaa pikkusen kyseenalaista.
Olisi kyllä.
Olisi hyvä. Sitä on hyvä alkaa.
Sitä kannattaa valita.
Ja se tulee niin automaattisesti tämä konditionaali suusta, että sitä ei oikeasti edes kuule.
Mm. Näin on. Ja tähän kiteytyy aika paljon siitä vapaudesta vastuusta.
Kyllä, kyllä. Todella mielenkiintoista. Isa-Meri Kallioniemenen, sä oot puhunut aika paljon tavoitteista ja isistä ja ovihenkilöistä. Ja tuossa sun uudessa kirjassa Vilpittömästi välinpitämätön ja myös siinä edellisessä Suorituselämästä merkityselämään, niin sä avaat aika paljon sitä sun semmoista henkilökohtaista matkaa ja asioita, joita sä olet suorittanut alkaen urheilusta ja ties mistä. Niin olisi ihan kiva kuulla sulta ehkä niinku semmoisia, jos haluat jakaa, niin jotain semmoisia ihan käytännön esimerkkejä sun omasta elämästä, että miten sä oot pystynyt muuttamaan sun omaa käsitystä siitä, että mitä sä haluat tehdä ja miten.
Joo, toden totta. Toden totta, mä käytän aika paljon näitä oman elämän esimerkkejä ja toivon, että niistä on hyötyä muille. Jos lähtee itse asiassa urheilusta, jonka mainitsit, niin mä oon varmaan ollut ensimmäisiä uranuurtajia siinä tällaisissa ihmisissä, jotka on kyllääntymiseen asti suorittaneet terveellistä elämää ja myöskin tällaista, niin kuin, sekä henkistä tällaista virittäytymistä, että sitten fyysistä suorittamista, että aloin kilpaurheilla nuorena ja ajattelin, että sitten kun minusta tulee hyvä, no minusta tuli melko hyvä lajissa numero 1, ajattelin, että no tämä ei ole kuitenkaan maailmalla niin suosittu laji, että valitsenpa lajin numero 2, tulen siinä ehkä hyväksi ja kolmannen lajin ja näin ja lopputulos oli se, että aika nopeasti sitten huomasin, että ennen kuin mä valitsin sen lajin numero 4, niin ymmärrän, että mikään näistä ei ole tehnytkään mua onnellisuus, vaikka niiden piti. No mä en voittanut maailmanmestaruutta, mutta ihan riittävästi niitä mitaleja, että sain kokea sen, että se urheilussa suorittaminen tai kropan virittäminen kuntoon, niin ei teekään mua onnelliseksi. Ja sama tapahtui sitten myöskin tämän mielen suhteen, että kävin näillä monenlaisilla kursseilla jo niin kuin nuorena. Kaikenlaiset. Ensin se alkoi varmaan positiivinen ajattelu. Säkin oot varmaan tätä.
Joo, kaikki nämä affirmaatiot ja joo kyllä. Joo. Kaikki on kokeiltu.
Joo, ja on tehty kollaa sit unelmien elämästä. Ja...
Kyllä, kyllä.
Joo. No sitten tuli myöskin tällainen, että vähän enemmän tämän niin kuin menestymiseen liittyvä, että voit nousta uudelle tasolle ihmisenä, kasvaa ihmisenä ja samalla olla suuri hyvän tekijä maailmassa ja paljon tällaisia asioita. Ja ehkä nämä sitten jossain vaiheessa, niin kun lasi tulee täyteen, niin mulla se lasi tuli sillä lailla täyteen, että totesin, että kun nääkään ei tee mua onnelliseksi, niin mitä merkitystä tässä elämässä oikeastaan sitten enää on. Ja sieltä syntyikin sitten tämän, jos sanotaan tämän kehon ja mielen niin kun lasin täyttymisen jälkeen, niin pääsi esiin sielu. Ja ihan uudenlainen ote elämään ja maailmaan sitä kautta. Antautuminen sille, että tässä on vielä jotain syvempää kuin se mielen niin kuin trimmaaminen ja säätäminen ja kehon säätäminen.
Se on aika mun mielestä surullinen ajatus, tietyllä tavalla paradoksaalinen ajatus, että meidän pitäisi
niin.
koko ajan jotenkin jalostua. Mm. Ja mä en tarkoita sillä sitä, että ei olisi hyvä kasvaa ja tutkia ja ottaa vastuuta itsestään ja työstää asioita, jotka on kesken, koska meissä kaikissa nyt kuitenkin on aika paljon, mikä on kesken. Valmista ihmistä en ole vielä tavannut tähän mennessä. Mutta et jotenkin niin kuin, nyt mut karkas ajatus. Mutta siis, että et jotenkin se semmoinen jalostuminen, että siitä herää sit se semmoinen ehkä helposti semmoinen riittämättömyys ja ehkä semmoinen helposti rakentuu semmoinen kuviteltu imago siitä tai rakennettu imago siitä, että millaisia meidän pitäisi olla, jotta me olisimme riittävän jalostuneita.
Mm.
Ja sitten se imago muuttuu koko ajan riippuen siitä, että mitä ärsykkeitä ulkopuolelta tulee ja mikä nyt milloinkin sattuu olemaan vähän niin kuin in.
Juuri näin. Että aina ajattelee, että ikään kuin tämän seuraavan askeleen tai seuraavien askeleiden jälkeen niin sitten on valmiimpi. Että nyt ei ole vielä niin kuin riittävän valmis. Että siitähän tässä just on kyse. Ja kuitenkin on koko ajan riittävän valmis.
Jatketaan vielä tästä aiheesta ohjelman viimeisessä osiossa ja puhutaan pikkusen myös sellaisesta itsensä harhauttamisesta ja turruttamisesta. Ja puhutaan myös kateudesta, mikä on mun mielestä ihan äärettömän tärkeä teema, mistä ei ylipäätänsä puhuta ollenkaan tarpeeksi. Mutta kuunnellaan, Iisa-Meri Kallioniemi, tässä vaiheessa seuraava sun valitsema biisi. Ja sä olet valinnut Arttu Viskarin Sirpa-biisin. Miksi Sirpa?
Juu. Tähän kiteytyy, tämä on hieno kappale, johon kiteytyy niin paljon se, että me haaveillaan tietyistä asioista, että kun mä muutan elämäni, mä muutan maalle, mä pääsen suorittamisesta pois, niin sitten kaikki on onnellista. Ihan niin ei käy.
Radio Helsinkien vaiheessa ohjelma, mun nimi on Mili Kaikkonen ja tervetuloa ohjelman viimeiseen osioon. Ennen kuin jatketaan, niin muistutan teitä rakkaimmat kuuntelijat, että jos teillä on ideoita, palautetta, tai asiaa ohjelmaan liittyen, niin lähettäkää ihmeessä sähköpostia osoitteeseen vaiheessa @radiohelsinki.fi. Ohjelman Facebook-sivut löytyvät myös osoitteesta www.facebook.com/ollaanvaiheessa. Ja vielä yksi juttu on se, että jos tykkäätte Radio Helsingistä, niin liittykää ihmeessä Radio Helsingin ystäväklubiin ja lisätietoja löytyy Radio Helsingin nettisivuilta. Se on suuri rakkauden teko ystäväklubiin liittyminen. Mutta palataan illan studiovieraaseen Iisa-Meri Kallioniemiseen, eli ihmisen ja elämän ihmettelijään ja motivaatiotutkija, valmentaja, kouluttaja, kirjailija, hyvän johtajuus, blogin päätoimittaja ja kaikenlaista muutakin. Puhuttiin tuossa aikaisemmin pikkusen tavoitteista ja suorittamisesta ja siitä, että miksi isille pitäisi antaa potkut. Ja pikkusen tuossa biisin aikana puhuttiin myös siitä, että tietyt teemat on varmasti niitä, mitkä ehkä rakentaa niitä vankiloita meidän päähän ja ajatuksiin. Ja kateus on yksi semmoinen teema, mikä on äärimmäisen vaikea, ehkä etenkin suomalaisille, varmaan kaikille. Mutta että musta tuntuu, että se on tunne ja teema, mitä on hirveän vaikea itsessään myöntää. Ja sä puhut tuossa sun uudessa kirjassa aika avoimesti siitä, että millaisia kateuskokemuksia sulla itsellä on ja miten sä oot niitä työstänyt. Haluaisitko vähän avata näitä, Iisa-Meri Kallioniemi?
Joo, toden totta. Tämä kateus on sellainen voima, joka helposti kääntyy vähän niin kuin liikaa kaakkoon. Et siihen sisältyy toki sellaista niin kuin tervettä energiaa, että siitä, että ihminen on sosiaalinen eläin ja eläin, jos mä näen, että toisella on jotain vielä parempaa kuin mulla itsellä, niin on ihan luonnollista niin kun alkaa haluta sitä. Ja sitten kuitenkin on niin, että kateus on aika helppo indikaattori siitä, että elääkö sitä suorituselämää vai merkityksellistä elämää, että jos mä teen jonkun asian ja ajatuksena, että sit kun tää on tehty, niin siitä seuraa jotain. Ja niin se on varma tapa päästä siihen, että se aiheuttaa kateutta sitten heti, kun joku toinen on tehnyt jotain vastaavaa, mutta vähän enemmän. Ja toisaalta sitten, jos teen jotain niin kuin, hyvin läsnä ollen aidosti omana itsenäni ja se tekeminen on merkityksellistä, että nykyisin vaikka on muodissa käsityöt, niin, niin useimmilla se käsityön tekeminen on sellaista, on se puutyötä tai kutomista tai näin, että itse se tekeminen on hyvin merkityksellistä, eikä siihen liity mitään sellaista, että kun mä oon saanut valmiiksi sen kudotun sukan ja näen jossain toisen sukan, niin, niin onkin kateellinen siitä toisen sukasta. Ja kun taas sitten työelämässä usein, tai sitten vaikka kuntosalilla, niin, niin käykin just toisella tavalla, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä mä tässä teen, että mä väännän tätä rautaa tai, tai teen tätä työtä vain siksi, että pääsisin johonkin tavoitteeseen, heti kun pääsen siihen tavoitteeseen, niin sitten joku toinen on aina parempi, että se, se kehä jatkuu.
Entäs sitten, jos on huomaa olemansa kateellinen asioista, jotka ehkä kertovat itselle sen, mitä itse niin kuin toivoisi. Sanotaan vaikka, että jos on ollut pitkään sinkku ja huomaa, että on kateellinen toisten onnellisesta parisuhteesta tai, tai jos on haaveillut, että rupeaa harrastamaan kuvanveistoa ja sitten ei ole koskaan saanut sitä aikaiseksi ja joku toinen rupeaa tekemään sitä ja on siinä hyvä. Mitä sä sellaisen sanoisit? Sellaisiin ehkä arkisempiin työelämän ulkopuolella oleviin asioihin.
Joo, toi on kans hyvä esimerkki. Oikeastaan se ehkä parhaimmillaan menisi niin, että kun huomaa tämän kateuden tunteen, niin pystyykin ottamaan sen vastaan ihan sellaisena ja huomaa, että hei, että tämä kateuden tunne voisi ollakin se ovimies hetken aikaa. Eli huomaan, että tämä asia herättää nyt minussa voimakkaita tunteita. Ja lähtee sitten tietoisestikin enemmän tällaisen niin kuin rakentavalla mielellä kohtaamaan sitä asiaa, että mitä sen kateuden takana on, koska useimmiten sen kateuden takana on kuitenkin varsin herkkiä tunteita. Et kateus sinänsä on vähän tämmöinen kova tunne, että toivon, että sillä toisella ei oiskaan tätä asiaa tai parisuhdetta tai näin, ja parhaimmillaan sitten sieltä takaa löytyykin se yksinäisyyden tunne tai suru, jota on paljon helpompi lähteä niin kuin lempeämmin työstämään. Että miten voin olla itselleni lempeä, että mulla ei ole tätä asiaa, joka täällä toisella on.
Myöskin mainitsit noissa kirjoissa termin keskinkertaisuus. Niin mitä niin kuin, tai kysytään näin, että onko kateudella ja keskinkertaisuudella tekemistä toistensa kanssa, Iisa-Meri Kallioniemenen?
On ainakin mulle, kyllä, ehkä ei kaikille, mutta joo. Se tunne siitä, että haluaa olla erityinen, arvostettu, huomattu, pidetty, jäädä mieleen, tällaisia asioita, jotka on hyvin luonnollisia kaikille meistä, niin joskus on sellaisia elämänvaiheita, että ne oikein puskee esiin, että ehkä ikäkriisi tai tämän tyyppinen elämänvaihe, että nyt on erityinen tarve olla merkityksellinen, olla huomattu ja sen pahin vihollinen on sitten tavallisuus tai keskinkertaisuus, jota on sitten vältettävä millä keinolla tahansa. Että vaikka huudettava kovaan ääneen, niin herätän sitten negatiivista huomiota.
Joo, mä olin just sanomassa, että joskus se erityisyys tai erikoisuus voi tulla myöskin jonkun semmoisen kielteisen asian kautta, mutta ehkä jätetään se keskustelu toiseen kertaan.
Avoimeksi mahdollisuudeksi,
kyllä. Myöskin oot aika paljon puhunut ja tosi avoimesti, mikä on mun mielestä tosi kiitettävää ja ihanaa, niin semmoisesta harhauttamisesta ja siitä, että mitä me tehdään turruttaaksemme ehkä nimenomaan negatiivisia tunteita, kateutta, sitä omaa riittämättömyyttä tai sitä, että kun joku muu on saavuttanut jotain, mitä me ehkä haluaisimme saavuttaa. Ja oot avannut niitä myöskin noissa sun kirjoissa ja puhut muun muassa niin kuin viinisuklaa, seksi jutuista, niin haluaisitko näistä vähän kertoa, että mitä se harhauttaminen ja turruttaminen oikeasti tarkoittaa?
Joo. Tämä voisi liittyä itse asiassa vähän tuohon kappaleeseen, jota äsken kuultiin, tämä Arttu Iskarin kappale, että me usein sekoitetaan tällaiset, kun meillä alitajunnasta kumpuaa sellainen niin kuin tunne, että olen riittämätön tai elämä on vähän tyhjää tai tekeminen on sielutonta, niin meidän mieli niin kuin aistii tämän tuntemuksen niin kuin intuitiivisesti ja sen jälkeen tapahtuukin niin, että tämä rallia juokseva mieli löytää siihen jonkun materiaalisen ratkaisun. Et onkin nyt niin, että itse asiassa että me tarvitaan isompi koti. Ja Ja sitten lähdetäänkin tietysti rakentamaan, että oikeasti me tarvitaan se isompi koti, tai sitten mulla tässä kirjassa yksi esimerkki, että me tarvitsemme uuden toppatakin. Ja todellisuus oli se, että mulla oli vähän niin kuin epävarmaa ja pelokas olo ihmissuhteen alkuvaiheessa, ja, mutta yhtäkkiä mä tulin aivan niin kuin vakuuttuneeksi, että mä tarvitsen uuden toppatakin, lämpimämmän toppatakin. Ja todellisuus oli se, että mun niin kuin sydän olisi kaivannut sitä lämmikettä siinä kohtaa. Mutta mieli todella rakentaa tällaisia, ja sitten toisaalta, että kun meillä ei ole aikaa ja kykyä välttämättä sitten kohdata näitä niin kuin varhaisessa vaiheessa näitä tunteita ja just tämmöisiä herkempiä tunteita, niin silloin ne tutut turruttajat hyppää siihen silmien eteen, ne on näkyviä, ne on helposti saatavilla, ruoka, juoma, ostokset, tämän tyyppiset asiat. Tai
sosiaalinen media.
Kyllä, kyllä. Et sieltä löytyy ikään kuin se hetkeksi se joka painaa sen orastavan tunteen sieltä pois. Ja tähän voi jäädä sitten koukkuun, jatkaa tätä kehää. Että aina löytyy sitten suklaata, viiniä, ostoksia.
Niitä löytyy. Ja jotenkin ehkä, en tiedä mitä mieltä olet, mutta ajattelen, että kyllä se yksi semmoinen tosi suuri arjen henkinen harjoitus on se, että opettelee olemaan niiden epämukavien tunteiden kanssa. Niin epämukavaa kuin se onkin. Mutta niin kauan kuin niitä välttelee, niin se on aivan varma, että ne tulee uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, kunnes niiden kanssa sitten jonain päivänä ehkä on ja oikeasti kuulostelee, että mitä silloin asia.
Kyllä, ja itse asiassa mun ystäväni Toni Dunderfelt tästä luennoi tällaista juttua just paljon, että se epämiellyttävä tunne, niin pahimmillaan se kestää sen 30 minuuttia. Että jos kestää sen 30 minuuttia ja antaa sen tunteen nousta, niin se alkaakin jo vähän laantua.
Se voi olla aika pitkä 30 minuuttia, mutta
joskus on.
Mut kyllä se kannattaa. Tunteethan on säätiloja, että mä pidän siitä vertauksesta, me ihmiset olemme puita ja meidän tunteet on säätiloja, jotka vaihtelee, mutta me ollaan silti puita.
Toi on ihana, just noin.
Niin. Iisa-Meri Kallioniemenen, myöskin oot puhunut aika paljon semmoisesta yhden sanan elämän muutoksesta. Haluaisitko kertoa meille kaikille, että mikä on yhden sanan elämänmuutos?
Se on nimenomaan yhden sanan elämänmuutos. Tai jos lähdetään siitä, että lähtöviivalla on kaksi sanaa, mitä ja miten. Ja kun meidän mieli tosiaan se automaattilevy pyörii meidän mielessä, niin yleisesti ottaen se pyörii näiden mitä-asioiden ympärillä. Ja siihen tulee vielä höysteeksi näitä isiä ja pakkoa ja näin, että mitä mun pitäisi tehdä tänään. Mitä mä oon ehkä unohtanut, mitä mä haluan, ja nämä taistelee keskenään. Ja jos ottaakin se levysoittimen vähäksi aikaa pois päältä ja miettii, että entä jos mitään sitä, mitä haluan tai tunnen, että mun on pakko tehdä, niin ei olekaan saatavilla, niin miten mä haluan elää tämän päivän ja tämän hetken. Ja varmasti on hetken hiljaisuus, ei löydy mitään tilalle tähän mitälevyn päälle, mutta kun sitä tunnustelee ja nimenomaan siitä, että miten mun elämäni on parhaimmillaan. Sellaisia elämänvaiheita ja tilanteita, jolloin mun elämäni on parhaimmillaan. Olkoon se vaikka sitten saunan rappusilla, niin miten mä elän silloin. Ja mulla itsellä se on arvostain. Kiitollisena ja arvostain ja avoimin mielin. Esimerkiksi tämän tyyppisiä otteita. Joku sellainen ote, niin se on se yhden sanan elämänmuutos. Ja sen kun ottaa sitten arkeen takataskuun ja riittävän usein kurkkaa sinne, niin siitä se lähtee.
Eli arvostaen kiitollisuudella, kerro meille vielä jotain muita mahdollisia termejä ikään kuin ajatuksen ruuaksi.
Joo. Niitä ei kannata ahnehtia. Tosin
ei.
Aloittaa yhdestä, joka kolahtaa. No sitten joillekin se on tosiaan vaikka heittäytyen, joillekin se on maltillisemmin. Rakastain on myöskin aika hyvä.
Pidän siitä. Pidän myös läsnä olevasti tai läsnä olevana.
Joo.
Sekin on ihanaa, mutta välillä sangen haasteellista. Kyllä. Iisa-Meri Kallioniemenen, meillä on tässä vielä ihan pari minuuttia aikaa, niin haluaisin kysyä sulta, että jos meidän kuuntelijat nyt rupeaa pohtimaan näitä asioita ja on joku, joka miettii, että mitä tai miten hän voisi nyt tehdä muuttaakseen voisi, kato tuli isi, voi, mitä hän voi tehdä tai mitä kannattaa tehdä, jos haluaa lähteä muuttamaan tai tutkimaan sitä, että miten siitä suorituselämästä pääsee siihen merkitykselliseen elämään ja miten voi jotenkin alkaa pikkusen tutkia sitä, että mistä se koostuu.
Mm.
Mikä olisi ensimmäinen askel sun mielestä?
Ensimmäinen askel voisi olla vaikka taaksepäin. Et me otetaan yleensä askeleita eteenpäin, jos ottaakin yhden askeleen taaksepäin ja tarkastelee sitä elämäänsä, että mitä kaikkea hienoa tässä mun ympärillä on. Heittäytyy vaikka sängylle selälleen ja katsoo kattoon tätä elämää vähän uudesta näkökulmasta, niin se olisi se ensimmäinen askel. Ja nyt mäkin käytin konditionaalia. Sekin olisi.
Hitto,
on hyvä kandidaatti.
Se on kyllä sellainen, mä luulen, että siitä tulee sellainen niin kuin elämänpituinen haaste päästä eroon konditionaalista.
Mutta pakosta ja niin. Pitää, niistä on helpompi luopua. Se on aloittaa
totta.
Niistä.
Se on totta, se on totta. Kiitän sinua oikein lämpimästi tästä ihanasta tunnista ja on ollut tosi mukava jutella sun kanssa ja inspiroivaa. Mulla on herännyt itselläkin paljon ajatuksia näihin asioihin liittyen. Eli kiitän sinua suuresti.
Kiitos itsellesi.
Ja kiitos teille kaikille, jotka olette kuulolla olleet. Nyt kuunnellaan viimeinen sun valitsema kappale, Iisa-Meri Kallio-Nieminen, ja sä oot valinnut Samuli Edelmanin Tähtipölyä. Miksi Tähtipölyä?
Tämä kappale on sellainen hyvä muistutus siitä, että kun on heittäytynyt selälleen tai vaikka ei olisi, vaikka olisi siellä ruuhkabussissa edelleen, niin sitä tähtipölyä on joka paikassa ilmassa koko ajan.